გადაცემის მეორე ნაწილში ველოდებით კიდევ ერთ სტუმარს. ლინა ღვინიანიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, EMC-ის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლის სამწუხაროდ, რომლის აქტუალურობას ძალიან ცუდად სათქმელია, მაგრამ ადასტურებს და ცუდად სათქმელია, რომ სტატისტიკას ხმარობთ სიტყვას, როცა ლაპარაკია დიდ თითოეულ დიდ ტრაგედიაზე. ერთ-ერთი გასულ კვირაში მომხდარი გახლავთ, როცა კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა თბილისში, ამჯერად მშენებლობაზე, ჩამოვარდნის შედეგად. ამის შესახებ ვიუწყებოდით ჩვენც და სხვა მედია საშუალებებით. ახალგაზრდა კაცი ჩამოვარდა ერთ-ერთი მშენებლობიდან და გარდაიცვალა ადგილზე, და ამან კიდევ მორიგი, ასე ვთქვათ, ტალღა გამოიწვია აღშფოთებისა საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან, რომელიც თვლის, რომ სახელმწიფო მეტი უნდა გააკეთოს შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში და შრომის უსაფრთხოების არა ცალკეულ სფეროებში, რომლებიც შეიძლება მიჩნეული იყოს უფრო რთულ და მძიმე სფეროებად, არამედ მთლიანობაში, სადაც კი ადამიანი შეიძლება დასაქმებული იყოს. მიმდინარეობს და საკმაოდ გაჭიანურდა ეს პროცესი დროში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტის განხილვა. გასულ კვირაშიც უნდა შემდგარიყო ასეთი განხილვა, თუმცა სრულფასოვნად ვერ შედგა და გადაიდო, სავარაუდოდ იმის გამო, რომ მთავრობის წარმომადგენლები არ მონაწილეობდნენ, არ მივიდნენ ამ სხდომაზე, და ასევე თავად უმრავლესობის წარმომადგენლებიც ლაპარაკობენ გარკვეული ცვლილებების საჭიროებაზე ამ პროცესში, პოზიციებში ცვლილებებზე ალაპარაკი. სამოქალაქო საზოგადოება კვლავაც, ასე ვთქვათ, ხიზლად და ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესს და არა მხოლოდ აკვირდება, არამედ ცდილობს, რომ გარკვეულწილად თავისი აქტიურობით ზეგავლენა იქონიოს იმაზე, რასაც ქვია შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიღება ერთი და ეფექტიანი შრომის ინსპექციის არსებობა, შექმნა ქვეყანაში, რომელიც დღეს არის, თუმცა იმ მანდატით, რომლითაც ის არის, ვერ ახორციელებს ეფექტიანად, ესე ვთქვათ, ინსპექციას შრომის ბაზრისა და სამუშაო ადგილებზე არსებული მდგომარეობისა, უფრო სწორად. რა თქმა უნდა, არც ერთი კანონმდებლობის ან როგორიც გნებავთ სტრუქტურის არსებობის შემთხვევაში შეუძლებელია სრულად დაზღვევა იმავე უბედური შემთხვევების იქ სხვადასხვა სამუშაო ადგილზე, თუმცა ეს ფაქტები, რაც ხდება საქართველოში, აჩვენებს იმას, რომ იმას თუ რამხელა ვაკუუმია ამ თვალსაზრისით, რადგან ის, რაც ხდება და რა მიზეზითაც ხდება, მას აქვს სამწუხაროდ აქვს ძალიან ბანალური მიზეზები. და გასული კვირის დასასრულს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ერთობლივი მიმართვა. ერთ-ერთი ორგანიზაცია სწორედ გახლავთ EMC, რომლის წარმომადგენელსაც ჩვენ ახლა ველოდებით სტუდიაში, და ამ მიმართვაში კერძოდ აღნიშნულია: მედია საშუალებები ყოველ კვირა იტყობინებიან დასაქმების ადგილებზე დაშავებული და დაღუპული მუშების შესახებ. დღეს ეს განცხადება სწორედ იმ დღეს გამოქვეყნდა, 9 თებერვალს. ჟვანიას ქუჩაზე მშენებლობიდან მუშა გადმოვარდა და დაიღუპა. 10 დღის წინ სოფელ რუხში მშენებარე ობიექტზე დასაქმებული მამაკაცი დაიღუპა. 2017 წლის მაისში ტყიბულის შახტაში ერთდროულად 4 მუშა უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო გარდაიცვალა. სიკვდილი სამუშაო ადგილზე უკვე ჩვეულებრი მოვლენად იქცა და ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა. დაღუპვის მძიმე დასახიჩრების შემთხვევების მიღმა მედიისთვის და საზოგადოებისთვის შეუმჩნეველი რჩება დასაქმების ადგილებზე არსებული მძიმე და მავნე სამუშაო პირობების გამო დასაქმებულებისთვის განვითარებული პროფესიული დაავადების არაერთი შემთხვევა, რაც არ იწვევს ადამიანის უეცარ სიკვდილს, თუმცა მძიმე დაზიანებს ჯანმრთელობას, ავითარებს ქრონიკულ და მწვავე დაავადებებს და ადამიანს შრომის უუნაროს ხდის. საქართველოს დღემდე არ გააჩნია სათანადო კანონმდებლობა, რაც აიძულებდა კომპანიებს შექმნან ღირსეული შრომის პირობები და შეწყვიტონ რესურსების დაზოგვა, ისედაც დაბალანაზღაურებადი მშრომელების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხარჯზე. ბოლო წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოება იბრძვის დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რეგულაციებისთვის. ამასთან ერთად საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმებით, რომელიც იძლევა ვიზა ლიბერალიზაციის და თავისუფალი ვაჭრობის პრივილეგიებს, გათვალისწინებულია შრომითი უფლებების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სტანდარტების შექმნის და მათი აღსრულების მექანიზმის დანერგვის ვალდებულება. ეს ჩვენს რეალობაში სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. აქ შევწყვეტ კითხვას, მსმენელი ყავს, მანიშნებს ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლება ეთერში. თქვენ კი გისმენთ, დილამ შვიდობის. გისმენთ, გამარჯობა.
მადლობა, მოგესალმებით თქვენსა და თქვენ სტუმრებსა და აი
სტუმარი შემოგვერთება წამიწაო.
დიახი, დავაციო ჩემი სიტყვა. რა მინდოდა იცი ქალბატონო? აი სწორებ ძანდებით რომ ქალკას საზოგადოების და ქვეყნის მართვა დამოკიდებულია თვით საზოგადოების აქტივობაზე. მაგრამ მე როგორც კი ვაკვირდი, როგორც ვაკვირდები, აი ხედავ რომ ეს საზოგადოებრივი თვითმართველობა სხვადასხვა ორგანიზაციები რომ არიან, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხვები კიდე პარტიები, ძირითადად ესენი მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების ინტერესებს კი არ იცავენ. მათ წინაპლანზე წამოყენებულია თავიანთი ინტერესები. აი დავაკვირდეთ ხელისუფლების.
რა არის მათი ინტერესები თქვენი
აზრით? ახლა რა ისეთ ის ქალბატონო, აი როდესაც ხელისუფლებაში სანამ მოვლენ თქვათ ისინივე ესე თქვა ოპოზიცია შეთქენდა რაღაცას არიან საზოგადოებისათვის, მაგრამ თუ როდესაც მათი წარმოებები გადმოქიან ხელისუფლებაში, მე ის ყოფილი ხელისუფლებები აკრიტიკებენ მათ და თვითონ ეს ორგანიზაციები რომლებიც აცხადებენ თავს საზოგადოების ნაწილად და მის წარმომადგენლებად, აი ხმას აიმაღლებენ ისე როდესაც მაშინ როდესაც მათი ინტერესები ელახება და რაღაცაში არიან უკმაყოფილო და უფრო მეტად ისინი გვევლინებიან ბუფერებად. როდესაც თქვა ფიქრობენ სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ
თუ შეიძლება ერთი წუთით ბოდიშ
ის ორგანიზაცია
დაასება
გას დაასებიდან თუნდა სხვა უცხო ქვეყნიდა ის ყოველთვის რაღაცას
მოდით მე ესე გეტყვით
ეს თავისი შეძლო ეს იქნება კონსტიტუციის შეცვლაში ეს იქნება შრომის გამგებლობის თოსო და თავიანთი ინტერესებისა და უბრალოდ ბუფერის მოვლენსაც
შემოგვიერთდა სტუმარიც თუ შეიძლება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არ არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობის შეფასება საქართველოში ეს ერთი და ჩემი თხოვნა იქნება, რადგან არ დაგვრჩა ბევრი დრო გადაცემის დასრულებამდე, თუ შეიძლება რომ შეგვეხმიანოთ დღეს სწორედ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, თქვენ როგორ ხედავთ ამ სფეროში არსებულ მდგომარეობას, როგორ აფასებთ, რას ხედავთ პრობლემად, ან რა კითხვა შეიძლება ქონდეთ დღევანდელ სტუმართან. ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი შრომის უსაფრთხოების, შრომის უფლებების საკითხებზე ბევრ სხვა საკითხზეც, მაგრამ ამ სფეროში მუშაობს ძალიან აქტიურად და ასე ვთქვათ, ეს პირველი შემთხვევა არის, ეს არის მთელი პროცესი. ლინა ღვინიანიძეს მივესალმები დილამ შვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასევე დავასრულებ ახლა ჩემს მონოლოგს და მოგცემთ საშუალება საუბრისა. სმენელს მინდა, რადგან შუაში მოუსწარით, ასე ვთქვათ, და დაახლოებით მიხვდებოდით, რაზე საუბრობდა ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავიანთი ინტერესები აქვთ, თუმცა რასთვლის ის არასამთავრობოების ინტერესა და ასეთ ცალკეულ ესეც ხო ცოტა ბუნდოვანია, თუმცა ერთი რამ არის, რომ თუ კი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც თქვათ არ ემხრობა ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის ან ორგანიზაციების ერთადან რომელიმე ჯგუფის აქტივობას, არავის აქვს აკრძალული, რომ თვითონ ასე ვთქვათ გამოხატოს თავისი პოზიცია, თვითონ გააკეთოს ორგანიზება ამა თუ იმ იდეისა და ასე ვთქვათ იაქტიუროს ამ თვალსაზრისით, თუ კი ასე მუდმივად კრიტიკულად და უკმაყოფილოდ აფასებს სხვების აქტივობასა და სხვების შრომას აი ამ თვალსაზრისით, რაც არის ადამიანის უფლებების ზოგადად და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად შრომის უფლებები და უსაფრთხო შრომის უფლება. ქალბატონ ლინა სმენელს უკვე ნაწილობრივ გავა ანი თუმცა სრულად ვერა ის მიმართვა ერთობლივი, რომელიც გამოაქვეყნეთ თქვენ და მინდა კითხოთ სამწუხაროდ რაღაცნაირ ასეთი მადიქცა უკვე პროცესია ეს, რომ ყოველი შემდგომი მსხვერპლის შემდეგ ჩვენ ვითვლით, ვლაპარაკობთ სტატისტიკაზე და ვლაპარაკობთ პრობლემის სიმწვავეზე, თუმცა იქნებ გვაჩვენოთ უკვე თქვენ ხედავთ რა არის დინამიკა ამის პარალელურად პასუხი სახელმწიფოსგან.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, იმ მსმენელსაც, რომელიც რეკავდა და იყო კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, თუ დაგვრჩება დრო, მე მინდა რომ ამასაც მოგვიანებით გამოვეხმაურო. რაც შეეხება კანონ პროექტს და იმ მიმართვას, რომელიც გავავრცელეთ, თქვენ მართალი ბრძანდებით მთელი საზოგადოება, მათ შორის სახელმწიფო, მედია, იმ შემთხვევებს, რომელიც ხდება სამუშაო ადგილებზე, უბრალოდ აშუქებს და ნამდვილად ჩანს, რომ ჩვენი ყველას რეაქცია არის მარტო მას შემდეგ, რაც ესეთი შემთხვევები ხდება, თუმცა მანამდე პრევენციულად რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და რა შეიძლება გავაკეთოს სახელმწიფომ ამაზე ესეთი მყარი, კარგი დისკუსია არ მიმდინარეობს და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან გაწელილი პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს, მათ შორის ხელისუფლებაში, ხელისუფლების გარეთაც, რაც ძალიან აფერხებს იმ დისკუსიებს, რომელიც მიგვიყვანდა იმ შედეგებამდე, რომ ჩვენ შეიძლება აღარ ვქონოდა რაღაც პერიოდში ისეთი მძიმე სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს. პირველ რიგში ეს არის ალბათ სახელმწიფოს პრობლემა, ხელისუფლების პრობლემა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი ამ პრობლემას ხედავს, მას არ აქვს ცხადი პოლიტიკური ნება იმაზე, რომ ეს საკითხები დაარეგულიროს, რომ შეიცვალო საბოლოო შრომის პოლიტიკა, რომლის ყველაზე მძიმე ნაწილი მაინც არის ალბათ შრომის უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც მიემართება დასაქმებულების ჯანმრთელობას, მათ ყოველდღიურ უსაფრთხოებას და რომელიც ხშირად მათი მყისიერი გარდაცვალების დახუპვის ამ მძიმე დასაქმებულებას ჩრების საფუძველი ხდება ხოლმე. და ალბათ გახსოვთ, რამდენი წელი დასჭირდა საზოგადოებას იმისთვის, რომ საერთოდ გაშუქებული იყო ესეთი შემთხვევები და ალბათ ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან კარგი მოწმე იმის, რომ წლების წინ მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევები იყო იგივე ოდენობის, მედიაც კი არ საუბრობდა ამ თემებზე. ამდენად მგონია, რომ ამ საზოგადოებრივ აქტიურობამ მინიმუმ ის მაინც მოიტანა, რომ ეს შემთხვევები დღეს არის მედიის განხილვის და პოლიტიკური დისკუსიის საგანი. თუმცა როგორც თქვენ ეს დისკუსია არის ძალიან გაჭიანურებული და ძალიან ძიმე მათ შორის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების დეკლარაციული განაცხადების მიღმა, რომლებიც ამბობენ, რომ კი ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს ვითარება, ჩვენ ვერ ვხედავთ რეალურ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს სახელმწიფოსგან, რომ ნამდვილად მიიღოს ისეთი კანონმდებლობა ან შექმნას ისეთი სისტემები, ინსტიტუციები, რომელიც ამას მოაგვარებს. და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე გამოცდილება, ეს არის 2015-16 წლებში დაწყებული დერეგულირების პოლიტიკა, რომელმაც მთლიანად გააქრო სახელმწიფო სისტემებიდან ისეთი მექანიზმები, რომელსაც უნდა გაეკონტროლებინა ადამიანების დასაქმებულების სამუშაო პირობები. ანუ როცა 2013 წლიდან ახალი პოლიტიკური გუნდი შეეცადა, რომ შემოიტანა, დაებრუნებინა ისევ სახელმწიფო სისტემაში ეს მექანიზმები, ეს პროცესი აღმოჩნდა ძალიან გაჭიანურებული, ძალიან რთული და შედეგები დღემდე ვერ დავინახეთ. და ეს არის მორიგი მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან, შეიტანოს კანონ პროექტი საქართველოს პარლამენტში. ეს არის კანონი შრომის უსაფრთხოების თაობაზე და ძალიან ბევრი დრო დასჭირდა ამ პოლიტიკური ნების ფორმირებას ამ ეტაპამდეც კი, მაგრამ ხედავთ, რომ მთავრობას და პარლამენტს 8 თვე სჭირდება იმისთვის, რომ ეს კანონ პროექტი განიხილოს და დღემდე კანონ პროექტის ტექსტში არსებობს ძალიან ბევრი საკითხი მნიშვნელოვანი, რომელზეც მთავრობა არ გვთანხმდება და ამბობს, რომ კანონ პროექტი უნდა იყოს ისეთი ვიწრო, როგორიც არის ახლა.
რას გულისხმობთ ვიწროში, რადგან სმენელს შეიძლება არ ჰქონდეს წინ ეს კანონ პროექტი სივიწროვეში? მე გაკვირით ვახსენე გადაცემის დასაწყისში უბრალოდ ამ ნაწილის, მაგრამ იქნებ განმარტოთ თქვენ.
შრომის უსაფრთხოების კანონზე რა ზოგადად ვთქვათ, რა შინაარს ატარებს ის? ეს არის კანონმდებლობა, რომელიც პირველად დაარეგულირებს პარლამენტის მხრიდან კანონის დონეზე თუ როგორი უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების საკითხები სამუშაო ადგილებზე. და ამ ნაწილში მატერიალური სტანდარტების კუთხით, ანუ უსაფრთხოების სტანდარტების კუთხით, ეს კანონ პროექტი ნამდვილად შეიცავს მნიშვნელოვან ჩანაწერებს, რომელიც ამბობს, თუ რა ვალდებულებები აქვს დამსაქმებელს, ასევე როგორი არის დასაქმებულის ვალდებულებები ამ პროცესში და შემოაქვს ერთი მნიშვნელოვანი ინოვაცია, როგორიც არის სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის სამუშაო ადგილზე. ანუ კანონ პროექტის ამუშავების შემდგომ ყველა დამსაქმებელი, ვიზაც ეს კანონ პროექტი გავრცელდება, იქნება ვალდებული დანიშნოს მაკონტროლებელი პირი სამუშაო ადგილებზე. თუმცა
მაგრამ ვიზა გავრცელდება ეს.
თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ კანონ პროექტი არის საკმაოდ სუსტი, სწორედ ახსრულების ნაწილში მთავრობა როგორ ახასრულებს კანონ პროექტს და რამდენად კმედითი იქნება და ეფექტური ის ბერკეტები, რომელიც გვაქვს. პირველი მთავარი დისკუსიის საგანი მთელი ამ პროცესის მანძილზე ხელისუფლებასთან იყო სფერო. თუ ვიზა გავრცელდება კანონი, არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი გამიჯნა უსაფრთხოების და სხვა საკითხების შორის და კანონ პროექტები და მათ შორის ინსპექციის მანდატი ყველაზე ვრცელდება თანაბრად ყველა დასაქმების ადგილზე. ჩვენ ხედავთ, რომ შემოთავაზებულ ვერსიაში ეს არის არა ყველა დასაქმების ადგილი, არამედ მხოლოდ მომეტებული რისკის მქონე მძიმე და მავნე სამუშაოები. თუმცა ჩვენი თავი კითხვა იყო, რატო ამატებს სახელმწიფო თუ ის ყველაზე არ აფრთხილებს მით უმეტეს მომეტებული რისკის სტანდარტი, რატო შემოაქვს ამატებით და რატომ არ შეიძლება იყოს რომ ეს კანონპროექტი ვრცელდებოდეს ყველა მძიმე მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე და არა მხოლოდ მათზე, რომელსაც დამატებით აქვს მომეტებული რისკი. და ამდენად ჩვენი მთავარი პოზიცია მთელ ამ პროცესში იყო ის, რომ ეს კანონპროექტი ყველაზე უნდა გავრცელდეს და მათ შორის ჩვენ ხელისუფლებას ვთავაზობდით ესეთ ალტერნატიულ შეთავაზებას, რომ ეხლა გავრცელდეს გარკვეულ ობიექტებზე, ეს შეიძლება იყოს მძიმე მავნე და საშიში, მაგრამ კანონპროექტში ჩაიდოს ვალდებულება და კონკრეტული თარიღი, როცა ის გავრცელდება ყველაზე. და ამ დროისთვის სახელმწიფო მთავარი არგუმენტი არის მათი ის, რომ ისინი ეხლა არ არიან მსადამისთვის და ამ დროისთვის მათ ყველაფერი გააკეთონ, რომ მოემზადონ და მაგალითად 2019 წლის 1 იანვრისთვის ხელისუფლება იყოს მზად ინსტიტუციურად, ფინანსურად თუ ადამიანური რესურსის კუთხით, რომ კანონპროექტი ყველაზე გავრცელოს. მაგრამ ამაზეც კი ჩვენ ვერ ვიღებთ სახელმწიფოსგან ცხად პასუხს და გვეუბნებიან, რომ არა, ეს უნდა იყოს ძალიან ვიწრო სფერო. მეორე მთავარი საკითხი ეს არის დაშვების საკითხი. აქვს თუ არა ინსპექტორს დაშვება ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე სამუშაო ადგილას. და ეს არის ისეთი სფერო, სადაც ინსპექციას უნდა ჰქონდეს ასეთი დაშვება, მას არ უნდა სჭირდებოდეს არანაირი წინასწარი თანხმობა და ნებართვა. კანონპროექტი გვთავაზობს რას? კანონპროექტი ამბობს, რომ წელიწადში ერთხელ გეგმიურად ინსპექციას ექნება უფლება შეამოწმოს ყველა კომპანია, რომელზეც ის ვრცელდება, ანუ კანონი ვრცელდება, თუმცა ეს იქნება წელი წაში მხოლოდ ერთხელ, ეს იქნება გეგმიური სახით და ყველა სხვა შემთხვევაში, მაგალითად თუ იქნება შეტყობინება დასაქმებულისგან, რომ კონკრეტული სამუშაო პირობა ქმნის მისთვის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის რისკს, ინსპექცია უნდა წავიდეს სასამართლოში, მოიპოვოს ნებართვა და მხოლოდ ამის შემდგომ შევიდეს სამუშაო ადგილზე, რაც რა თქმა უნდა ასუსტებს ძალიან ამ მექანიზმს და მის ეფექტურობას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. და მესამე საკითხი ეს არის სანქცირების საკითხი. როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, დღეს ინსპექტირების დეპარტამენტს ასეთი მექანიზმი საერთოდ არ გააჩნია და მას მხოლოდ რეკომენდაცია შეუძლია რომ გასცეს. კანონპროექტ შემოაქვს ახალი ინსტიტუტი, ეს არის დაჯარიმების სისტემა, რომელიც რა თქმა უნდა არის საუკეთესო გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნების და მათ შორის რომის ინსპექციას უნდა ჰქონდეს ცხადად ასეთი მექანიზმი, რომელიც არის როგორც პრევენციული, ასევე რეაგირებითი, რეპრესიული შინაარსის მქონე. მაგრამ იმისთვის, რომ დაჯარიმების სისტემა მიმუშაოს, ჯარიმები უნდა იყოს გონივრული და პროპორციული. ჩვენ ასეთ ჯარიმებს, ოდენობებს არ გვთავაზობს საქართველოს მთავრობა და გვეუბნება, რომ 50-დან 1200 ლარამდე სანქცია იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ აღმოიფხვრა სამუშაო პირობებზე ის მძიმე მდგომარეობა, რომელიც ყველა ვიცით, რომ გვაქვს, და რა კომპანიებს ნამდვილად არ გაუჩნდებათ სურვილი, რომ გადაიხადონ ჯარიმები და არ აღმოფხვრან დარღვევები. თუმცა ჩვენ აი ამ მოლოდინს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსას არ ვიზიარებთ და ვფიქრობთ, რომ ეს ოდენობები არ არის პროპორციული. და მათ შორის საქართველოს პარლამენტი, კერძოდ დიმიტრი ქეტიშვილი, ეთანხმება ამ პოზიციებს, რომ ჯარიმების ოდენობები არის გადასახედი და არ ვიცით, როგორ წავა დისკუსია პარლამენტსა და საქართველოს მთავრობას შორის.
კი, ეს იქნებოდა ბერკეტი, ისევ კანონპროექტს რომ მიუბრუნდეთ, სადაც ლაპარაკია, რომ კანონი ვრცელდება მძიმე მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე, ამ კანონის მიზნებისთვის მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე და მავნე პირობებიან სამუშაოების ჩამონათვალს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. შემდეგ კიდე ამ განსაზღვრის წესი არის ხომ დასაზუსტებელი და ასე შემდეგ. მე მინდა ერთი რამ ვიკითხო. როცა რაღაც ყველაფერს აქვს კონტექსტი, მათ შორის კანონმდებლობაზე მუშაობასაც და იმას თუ რას უნდა მოემსახუროს ის. შესაძლებელია ზოგადად, საზოგადოდ მომეტებულ საშიშ ადგილად, სამუშაო ადგილად ვიღაც ართულიდეს მაგალითად მშენებლობებს. ჩვენთან პრაქტიკა ისეთი სიტყვაა ცუდი, მაგრამ რაც არის პრაქტიკა, ხედავთ რომ არის უმძიმესი. მშენებლობები, მაღაროები, ასე ვთქვათ, მთელ სოფლიოში ითვლება და ესეც რეალობა, ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ სამუშაო ადგილად და არის ასევე ძალიან მძიმე სტატისტიკა. იმავე მშენებლობაზე რომ ვილაპარაკოთ, ის შეიძლება არ ჩაითვალოს ამ სიაში, ხო? მაგრამ ის რეალობა რაც არის იმ რეგულაციების პირობებში, როგორც დღეს მიმდინარეობს ეს მშენებლობები, კონკრეტულად ამ სფეროზე ვიტყვი, რადგან ეს არის ძალიან ძიმე შემთხვევა, კიდევ შემთხვევის მოწმე გავხდით გასული კვირის ბოლოს, ადასტურებს აგრეთვე იმას, რომ მაგალითად მშენებლობაზე ჩნდება კითხვები იმაზე, რამდენად გამოცდილია ის მუშახელი, რომელიც მუშაობს მშენებლობაზე, ვინ აყავთ მშენებლობებზე. ისიც რომ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეს ადამიანები მსხვერპლი, რაც გვაქვს ჩვენ, და მსხვერპლში არ გულისხმობ მხოლოდ მათ, ვინც დაიღუპა, არამედ მათაც, ვინც თქვათ რაღაცა დაზიანება მიიღო სერიოზული, ფიზიკური და ჯანმრთელობის დაზიანება იქნებოდა ეს ერთი შემთხვევით თუ პროცესით მუშაობისა. ეს სტატისტიკა აჩვენებს იმას, რომ სწორედაც დაბალანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებისას შემსრულებლებს მოსდით ეს. არის თუ არა ძიება ამ მიზეზების, როცა თქვენ აი ამ მართალია ესეთ არ მოხვას ძალიან სახალისო და როგორც თქვა ორმხრივად მზაობა ნაკლებად ჩანს ისეთი აქტიური ამ საკითხებზე დიალოგისას ხელისუფლებასთან, მაგრამ ითვალისწინებს თუ არა ვინმე ამას, სწავლობენ თუ არა ამას, თითოეული ტრაგედიის დეტალები ვიცით ხოლმე? აი რატომ მოხდა ის და ვინ იყო და ესე ვთქვა მთელი ეს ბიოგრაფია და გნებავთ განათლება, გნებავთ მომზადება, ყველაფერი რომ იყოს შესწავლილი, როგორ მოხდა ეს ადამიანი ამ სამუშაოში?
ისეთი არც კვლევა, არც ინფორმაცია, მათ შორის პროფესიულ კავშირსაც კი არ გააჩნია ესეთი სრულყოფილი ინფორმაცია, რაც შეეხება შემთხვევებს, რომელიც მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ვიკითხოთ, რა ხდება ესეთი შემთხვევების შემდგომ გამოძიების ეტაპზე, ხომ? რას ადგენს გამოძიება და ვინ ისჯება თუნდაც იმ შემთხვევაში, რაც მშენებლობაზე ან სხვა კლებში ადამიანები იღუპებიან და მძიმეც ახის ხდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს და მათ შორის ახლო დამცველიც ხშირად მეოთითებს ხოლმე ამაზე, რომ ასეთი დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დასჯა ძალიან ისეთ შემთხვევაში ხდება და 20-30% წლის მანძილზე ამგვარი შემთხვევის ზრდას აღწევს ის მაჩვენებელი, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო საბოლოოდ ეს თქვათ მიდის კონკრეტულ შედეგამდე და ვიღაცა ისჯება და ვინ არის დასჯილი ადამიანი. დღეს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მათ შორის პასუხისმგებლობას თვითონ იურიდიული პირისთვის, ანუ კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მშენებლობაზე მომხდარი ან სხვა ადგილას მომხდარი ესეთი ტიპის დარღვევის დროს, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს დანაშაულის ნიშნები, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო შეიძლება და მომხდარიყო. და ამ შემთხვევაში ისჯება ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ ობიექტზე არის პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოებაზე და ეს შეიძლება იყოს საშუალო ან დაბალი სკოლის მენეჯმენტი, რომელიც ასევე შეიძლება კლასობრივად სწორედ იმ ჯგუფს წარმოადგენდეს, ვისაც დახუპული წარმოადგენს, მას აქვს ეს პასუხისმგებლობა ფორმალურად, თუმცა ფაქტობრივად ის არის მთლიანად კომპანიის პოლიტიკაზე დამოკიდებული და ის შეიძლება შემთხვევით არ აღმოჩნდა იმ ადამიანის მაგივრად, ვინც დაიღუპა ან დაზიანდა სამუშაო ადგილზე. ამდენად სახელმწიფო როგორ რეაგირებს სისხლის სამართლის წესთან, არის კიდევ დამატებით საკითხი და ასევე მინდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ რა თქმა უნდა, მითუმეტეს მშენებლობებზე, სადაც თითქოს რატომღაც არსებობს ესეთი განწყობა, რომ არ სჭირდებათ ადამიანებს სპეციფიური ცოდნა, აქ აყავთ ყველაზე ღარიბი, ყველაზე ძიმე სოციალური მდგომარეობის მქონე ადამიანები, რომელთაც არ აქვს სხვა წასასვლელი გარდა იმისა, რომ მშენებლობაზე დღიური ძალიან დაბალი ანაზღაურების სანაცვლოდ იმუშაონ. ამ ადამიანებს არ აქვთ მათ შორის შრომითი კონტრაქტები, ისინი სერვისის მიმწოდებლებად არიან თითქოს მოაზრებული, ისინი თუ იმუშაობენ იმ დღეს მიიღებენ ანაზღაურებას, თუ არა და უბრალოდ არა, და მათ ძალიან ხშირად არ იციან ის სპეციფიური წესები და სტანდარტები და კომპანია ამაზე როგორც წესი არ სრულნობს ხოლმე. და ამას კანონმდებლობა უნდა ადგენდეს, რომ კვალიფიკაცია, უნარები ამ ადამიანის იყოს სათანადო და ასევე არა მხოლოდ კვალიფიკაცია, მან უნდა იცოდეს და ესეც არის მისი უნარების ნაწილი, როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოს უსაფრთხოების წესები, ისე რომ არ დაიზიანოს თავი და არ დაზიანდეს. და მათ შორის თუ დასაქმებული თავად არ იყენებს იმ საშუალებებს ინდივიდუალური ან კოლექტიური დასვის, რომელიც არსებობს სამუშაო ადგილზე, პასუხისმგებლობა რომ კომპანიამ აიძულოს დასაქმებული ყველა ამ წესით იმუშაოს, ესეც კომპანიაზე არის ეს პასუხისმგებლობა. და სწორედ კომპანიას ამიტომ უნდა ყავდეს უსაფრთხოების ინსპექტორები, რომლებიც იქნებიან ვალდებული ყოველწუთიერი კონტროლი განახორციელონ დასაქმებულებზე იმისთვის, რომ ყველა უსაფრთხოების წესების დაცვით მუშაობდეს. მაგრამ ეს სისტემები ან არ არსებობს, ან არის მოშლილი, ან მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. იგივე უსაფრთხოების ინსპექტორები, რომლებიც რეალურად ესეთ სამუშაოს არ წევენ სამუშაო ადგილზე.